mazhabga ergashish zarur ekani haqida. Hurmatli ustozlar, bugungi kunda masjidlarimizda namozxonlar har xil shaklda namoz o'qishyapti. Har kim o'z ixtiyori bilan xohlagan mazhabiga ergashishi mumkinmi?
Bismillahirrohmanirrohim. Mutaakhir, ya'ni keyingi ulamolar musulmonlarni muayyan bir mazhabga ergashishlari vojib deganlar. Chunki har bir musulmon o'zi to'g'ridan-to'g'ri Qur'on va hadisdan hukmlarni olish imkoniyatiga ega emas. Va yana har kim o'zi bilganicha amal qiladigan bo'lsa, adashish ehtimoli katta bo'lib, omma o'rtasida turli ixtilof va nizolarning kelib chiqishiga sabab bo'ladi. Alloma Zafar Ahmad Usmoniy rahmatullohi alayh I'la'us Sunan kitoblarida shunday deganlar: To'rt mazhab imomlari haqiqatan to'g'ri yo'l va hidoyatdadir. Bir yurtda ulardan qaysi birining mazhabi tarqalgan bo'lsa, uning ulamolari va kitoblari ko'p bo'lsa, ijtihod darajasiga yetmagan kishi, ya'ni oyat va hadislardan o'zi mustaqil hukm chiqarishga qodir bo'lmagan kishi uchun o'sha mazhabga ergashmoq vojib bo'ladi. O'z yurtida keng tarqalmagan va ulamolari ko'p bo'lmagan mazhabga ergashish joiz emas. Chunki bunday holatda mazkur mazhabning barcha hukmlarini o'rganish imkoni bo'lmaydi. Buni yaxshi biling. Inshaalloh, haqiqat bundan boshqada emas. Agar bir yurtda barcha mazhablar tarqalib, mashhur bo'lgan bo'lsa, hamda u mazhablarning ulamolari ham yetarli bo'lsa, ijtihod darajasiga yetmagan kishi uchun istagan mazhabga ergashish joiz bo'ladi. Mashhur alloma Abdulhay Laknaviy hazratlari o'zlarining Majmuatul Fatovo kitoblarida Shoh Valiyulloh Dehlaviyning quyidagi so'zlarini keltirganlar: Hindiston va Movarounnahr yurtlarida Shofiyilarni ham, Hanbaliylarni ham, Malikiylarni ham mazhabi yo'q. Ushbu mazhab kitoblari ham topilmaydi. Shuning uchun ushbu shaharlarda yashovchi ijtihod darajasiga yetmagan kimsalarga Abu Hanifa mazhabiga ergashish vojib bo'ladi. Makka-i Mukarrama va Madinai Munavvarada yashaguvchi kimsalarga unday emas. Chunki u yerda jami mazhablarni topish imkoniyati bor. Yuqoridagilardan ma'lum bo'ladiki, bizning yurtimizda faqatgina Imom-i Azam Abu Hanifa rahmatullohi alayhining mazhabiga amal qilish eng to'g'ri yo'l hisoblanib, turli ixtiloflarni kelib chiqmasligiga sabab bo'ladi. Vallohu a'lam.
O'zbekiston musulmonlari idorasi fatvo hay'ati.